hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
I Fevronija, nova divna podvižnica roda našega, jedna od najdivnijih podvižnica, to možemo kazati ovdje, ne bi to rekli pred njom, jer bi se ona naljutila u svom beskrajnom smirenju i Hristoljublju, ali ovdje to možemo da kažemo, da je mati Fevronija jedna od najdivnijih nevjesta Hristovih u našem rodu, u ovom zlom i smutno vijeku i vremenu.
Napuštate Kosovo, s kim nas ostavljate? Kaže Bog neka čuva.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Kosmetska kandila. 19. novembra navršilo se 5 godina od upokojenja blaženo počivše igumanije Pećke patrijaršije mati Fevronije. Kao svoju voštanicu spomen na 5. godišnjicu upokojenja naše drage, blaženo počivše mati Fevronije, emisiju Kosmetska kandila posvetili smo jednom od kandila vjere Srpske pravoslavne crkve mati Fevroniji. Nijedan naredni odlazak u Pećku patrijaršiju bez njenog prisustva tamo neće biti isti. Njenim upokojenjem naš narod je dobio još jednu zastupnicu pred prestolom Božjim. Rođena je 29. septembra 1921. godine kao Petra Božić u selu Sandići kod Brčkog. Zamonašila se sa 19 godina u manastiru Jovanje u Ovčaru. Tu je provela 12 godina od 1940. do 1952. Tada prelazi u manastir Tavnu gdje ostaje do 56. godine. Nakon toga biva premještena u još nekoliko manastira da bi napokon 6. aprila 57. godine prešla u manastir Pećka patrijaršija. Tada je u njemu boravilo svega 4 ljudi, otec Serafim sa jednim bogoslovom i dvije monahinje. Za njeno vrijeme i njenim zalaganjem urađeno je mnogo za manastir, crkva je obnovljena i prepokrivena olovom, u manastirskoj porti su otkopani mnogi temelji srednjevjekovnih konaka, napravljena je zvonara, podignut je novi konak. U noći 16. marta 1981. godine izbio je požar na krovu konaka iz 15. vijeka. Mati Fevronija je tada sticajem okolnosti stekla poštovanje čitave Srbije. Desilo se to da je spasavajući od vatre drevne relikvije ostala požarom zarobljena u manastirskoj riznici. Vrata su bila zatrpana, na prozorima su bile gvozdene rešetke, a plafon je prijetio da padne svakog trenutka. Mati Fevronija je ipak uporno sakupljala ikone i krstove u filigranu, rukopisane knjige i ostale dragocjenosti. Slavna monahinja se spasila intervencijom monaha Damaskina koji je uspio da iščupa rešetke sa prozora. Smatra se da je požar bio podmetnut. Prisustvovala je činu ustoličenja 43. 44. i 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve Germana, Pavla i Irineja. Bila je svjedok svega što je zadesilo Pećku patrijaršiju i Kosovo i Metohiju u drugoj polovini 20. i početkom 21. vijeka. Veoma je omiljena među kosovskim monahinjama i vojnicima KFOR-a koji čuvaju manastir. Vukovu nagradu dobila je 2009. godine, primila je 2012. godine nagradu braća Karić za humanitarne aktivnosti, jačanje mira, saradnje i prijateljstva među narodima, zajedno sa Mati Haritinom iz Pećke patrijaršije. Predstavila se u Gospodu 19. novembra 2015. godine. U prilog sjećanju na blaženo počivšu igumaniju Pećku Mati Fevroniju donosimo tekst Dobra Mati Fevronija. Vijest o tome da se upokojila Mati Fevronija Božić Hi igumanija Pećke patrijaršije provukla se kroz medije isto onako kao što je mati živjela, tiho i nenametljivo. Za blaženo počevšeg patrijarha Pavla, mati Fevroniju iz Pećke patrijaršije i mati Efrosiniju iz Gračanice, govorilo se često kao o tri kosovska stuba pravoslavlja, posljednje izdanke onoga što se naziva izvorno hrišćanstvo. I zaista, svako ko se udostojio susreta sa njima mogao bi da kaže isto. Nikakvih posebnih spolješnjih obilježja, nikakvih velikih riječi, nikakvih nerazumljivih teologija, samo um uvijek zauzet molitvom i ruke uvijek zauzete poslom. I neodoljiva želja da budete blizu njih, da se izgubite u toploti njihovih pogleda i krasoti njihovih duša. Ruke mati Fevronije, tople i dječije, prozračne od podviga i okretanja brojanica. Pošto se posljednjih godina uglavnom kretala uz nečiju pomoć, bio je pravi blagoslov dobiti to zaduženje i svih tih 20 i nešto koraka od konaka do crkve proći sa rukom u njenoj ruci. Na začuđeno pitanje kako je moguće da njene ruke posle toliko decenija mukotrpnog života budu tako meke, sa osmijehom je odgovorila: "To je zato što ništa ne radim." Smirena i krotka, ali uvijek vedra, voljela je da se našali na svoj račun, iako smo znali da je tih 10 prstića dizalo patrijaršiju iz pepela nekoliko puta, čak i onda kada su svi dizali ruke od nje. Dok ju je zdravlje služilo, radila je neumorno teške fizičke poslove, jer je patrijaršija bila rušena, paljena, zapuštena, ostavljena. Kada je već bila poprilično stara i bolesna, radila je prema mogućnostima, pomagala bi da se raspremi trpezarija posle ručka ili bi u svojoj sobi pravila nešto za manastirsku prodavnicu. Šta su ona i sestre iznijele na svojim plećima, to su sakrile u svojim srcima. Mi znamo samo ono što nisu mogle da sakriju. Ipak svemu se znalo mjesto i nikad rad nije bio ispred Boga i molitve. Jednom je livada pored crkve bila pokošena u subotu. Trava je trebalo da se suši do ponedeljka. U nedjelju se iznenada naoblačilo i bilo je samo pitanje sata kada će početi kiša. Jedna od iskušenica je tražila blagoslov da pokupe travu prije nego što počne nevrijeme, iako je nedjelja. Mati je rekla da urade to u ponedjeljak ujutru. "Ali ako padne kiša, sve će propasti," rekla je iskušenica. "Neka propadne," odgovorila je mati, poštujući sedmi dan i dajući Bogu Božje. Sijeno su pokupili u ponedjeljak rano ujutru. Oluja je počela nekoliko minuta posle završenog posla. O tome koliko joj je značila zemlja, uprkos tome što je sebe cijelu ugradila u to Kosovo koje mi danas prepuštamo kao da imamo pravo na to, govori i sljedeće. Kada je prije nekoliko godina trebalo neformalno pregovarati sa Albancima o povratku prognanih Srba, jedna od žena koja je predstavljala srpsku stranu došla je kod mati na posljednje konsultacije. Razgovor je bio dug jer je trebalo riješiti pitanja vezana za građenje kuća, držanje stoke, obrađivanje zemlje itd. Pričale su do detalja o svemu i Matiju je ispratila do manastirske kapije. Kad se najzad okrenula i pošla, igumanija ju je pozvala i rekla: "Slušaj, zaboravi sve ovo, stoku, kuće, zemlju, samo misli na ljude." Dolazili smo u patrijaršiju, mladi i drski, iako toga nismo bili svjesni. Defilovali sa frizurama, minđušama, pirsinzima, tetovažama, cigaretama. Od sestara ste mogli ponekad da dobijete savjet ili nije mi prijekor, iako nam je sledovalo mnogo više od toga, ali od mati Fevronije nikad. Ona prosto nije vidjela. Gledala bi vas u oči tim njenim divnim plavim očima, opet dječjim, i po nekoliko puta pitala da li nam je hladno i da li smo jeli, a onda dodavala onako, neka mi Bog oprosti mangupski, da odemo slobodno u kuhinju ako smo gladni i da uzmemo nešto preko reda. Uprkos lošem zdravlju i godinama koje su se nizale, prisustvovala je redovno svim službama koje su nama nenaviknutima u početku teško padale, naročito zbog ranog ustajanja i dugog trajanja. Prilazili smo joj u modroj tišini crkve da uzmemo blagoslov, brišući tragove s nas sa očiju, a ona bi radosno prošaputala: dobro jutro, dobro jutro, kao da jedno dobro nije dovoljno da predstavi ljepotu kojom nas je Gospod okružio. Uvijek ozarena kad nas vidi, valjda je umjela da prepozna ikone Božje u nama, ono što smo mislili da smo zauvijek izgubili, pa ponovo pronalazili u njenom pogledu. Kada bismo se vraćali u naše gradove, trudili smo se da im se nađemo uvijek na usluzi ako je trebalo nešto poslušati, odnijeti ili poslati. Svaka sitnica je bila naša velika prilika da uzvratimo bar dijelić onoga što smo u patrijaršiji dobili. Jednom je trebalo poslati nekoliko običnih fotografija samonašanja, što je i učinjeno, ali je mati posle nekoliko dana poručila preko jedne od sestara da joj kažemo cijenu, jer ona zna koliko je to skupo. Cijena, naša imena u vašoj jednoj molitvi i da znate da ste preplatili. Opraštajući se od igumanije Fevronije, svjetejši patrijarh srpski Irinej je rekao da je izrasla u lik kakvog Gospod želi i da je cijelu sebe dala očuvanju Pećke patrijaršije i u trenucima kada je to bilo najteže.
Obrali smo se danas u veliku našu svetinju u kojoj su živjeli i život svoj završavali mnogi prethodnici naši, znajući zašto su živjeli i znajući zašto su podnosili sve trudove, iskušenja koje im je život nametao, ali su gledali u lice Božije koje im je davalo snagu i krepost da sve to izvrše, da svoj život završe onako kako Gospod to želi. Danas smo se sabrali da ispratimo našu divnu igumaniju, igumaniju Fevroniju, monahinju smernu i smirenu, tihu i saloženu, od koje se mogla čuti samo divna i poučna reč za nju samu, ali za one kojima je ta reč upućivana. Njen život je bio jedna divna i prava slika monaha i monahinje. I to ne samo u svojoj starosti i zrelosti, nego od prvih dana monaškog života. A takva je bila i pre nego što primila lik i obraz Božji. Ovo govorim iz ličnog iskustva, jer sam i odavno poznavao svoj dečački dana iz svete, velike svetinje naše ovčarske, manastira Jovanja, koji je u ono vreme kada je ona bila i iskušenica i monahinja tamo, bilo veliki broj monaha i monaha i duhovnika uglednih, kojima je bio poznati otac Makarije Jovanski i Ohridski, jedna divna i sveta duša, koja je svojim blagim rečima, a još više svojim divnim primjerom, pružao i davao sliku monaha, kakav treba da bude svetosavski Hristov monah. Pod njegovim duhovnim savjetima i nadzorom rasla je duhovno sestra Petra, kako je bilo kršteno njeno ime, i kasnije monahinja Fevronija. Kada je primila obraz Božijim, monaški lik, tada je njen život bio kakav je bio i pri koncu njenog života. Ona je polako postepeno uzrastala, kako bi to rekao veliki apostol, do mere rasta visine Hristove. I zaista je dorasla do te mere da je sobom pružila lik našeg divnog, divne monahinje, onako kako Gospod želi da budu oni koji su se opredelili i svoj život uputili putem Hristovim. I njen životni put je bio put, Hristov put. U trpljenju, u krotosti, u molitvama i u zrastanju u blagodati Božijoj. Svi su to mogli vidjeti i očiti, zato je monahinja Fevronija, kasnije igumanija Fevronija, bila osobito cenjena kako od monaha, tako i od vernih hrišćana koji su je znali i poznavali. Svi su radosno očekivali da čuju reč njegovu. A samo pre nekoliko meseci jedna televizijska ekipa me molila da dođe u Pećku patrijaršiju, da čuju i njenu reč, njenu poruku i pouku. Ne znam da li su došli, ali ja sam dao svoju saglasnost, jer sam znao da će mati igumanija i u tim godinama u kojima je ona bila, znati i umeti da kaže pravu reč koja je potrebna ne samo monasima i monahinjama današnjim, nego našem vernom narodu. Takva je bila mati Fevronija, koja je ovaj čas i ovaj dan očekivala, za njega se spremala, o njemu je mislila, sa mislima o ovome danu legala i ustajala, i zato je Gospod dao njemi godinama, tako reći, gotovo svesno dočeka taj veliki dan na način kako pravednici umiru. Mi se molimo u svojim molitvama i crkva se moli da nam da hrišćansku končinu života. Ona je zaista doživjela hrišćansku i monašku končinu života sa dušom okrenuti Gospodu svome i sa željom da se što pre nađe u blizini Božijoj. Tako su umirali svi veliki duhovnici koji su sa radošću očekivali ovaj dan, jer su životom svojim, trudovima svojim zaslužili da budu nagrađeni blagodaću Božijom za njihov život u Gospodu. Tako je i mati Fevronija uvijek pominjala končinu svoga života, ne sa strahom, nego sa ljubavlju i sa molitvom da je Gospod primi i pozna kao svoju. Verujemo da će Gospod primiti kao vernu sluškinju svoju, koja je čitav svoj život žrtvala svome pozivu. Nosila je breme monaških podviga i iskušenja, uvijek se nadao da je Gospod s njom u trpljenju, bez čega nema spasenja, I tako živeći, evo, dočekala je i ovaj dan da završi svoj život i da nas danas pozove ne svojim glasom, nego da nas pozove svojim primjerom svoga života, da je ispratimo na njen put, a njen put je put svih nas, braćo i sestre. Svi ćemo, hteli to ili ne hteli, da li se spremali ili ne spremali, dočekati ovaj trenutak. Veoma značajan trenutak. Ništa manje značajan, ako ne značajniji, od trenutka našeg rođenja u ovaj svet. Zato su i sveti i hrišćani znali i računali svoju končinu, da neminovno dolazi, da su svakim danom bliži tom danu i zato su razmišljali o tome danu. A u srednjem veku je na kelijama monaškim i mnogih hrišćana pisalo memento mori, sećaj se časa smrtnoga, jer će skoro doći i dolazi. To je znala Matrigumanija, tako je živjela i tako je se završio njen dan. Danas je ispraćamo. Kod svih koji smo je znali je prisutna tuga, mala i žalost. I Gospod je nas žalio za svojim prijateljem Lazarom kada je čuo da je umro. Ali iako je prisutna žalost u našim srcima, mi nismo očajni zbog toga, nego se da naša je žalostna radost, kako bi to oci monasi kazali, jer znamo da ide Gospodu svome i znamo da će Gospodu dostojiti carstva nebesko i pravde njegove. Znamo da je sestrinstvo njeno ožalošćeno i opravdano ožalošćeno. Jer je ona bila prava majka koja ih je volela i razumela i oni su nju voleli i razumeli. Ali ono što dolazi neminovno, došlo je i ovo. Iako odlazi, ali će njeno uspomena, njen trag u ovom životu ove svetinje biti dugo prisutan u srcima onih koji su je znali. Kada je došla u svetinju veliku i slavnu, našla je u jednom posebnom stanju i prilikama, posljedica ratnih vremena. No, s trudom njenim i sestara njenih, svetinja je zablistala lepotom, kako je imala u najboljim danima. I danas kada odlazi, odlazi iz jedne svetinje zemaljske, ali verujemo u svetinju nebesku. Njeno ljubav prema ovoj svetinji bila je vrlo velika. Onda kada se postavilo pitanje da li da sačuva život, da napuste manastir, ili da ostane u manastiru pa da žrtvuje svoj život, ona je za sebe rekla, a sestrama poručila, ja ostajem ovde. Vi, ako hoćete, otiđite, sklonite se, ali ja želim, ako treba, i da umrem za ovu svetinju. I ostala je ovde u tim tragičnim trenucima našeg vremena. I možda blagodareći toj odluci da je spremna da umre za ovu svetinju, i svetinja je sačuvana, Bogu hvala, evo do dana današnjega. Neka je, braćo i sve, Gospod njen i svih nas nagradi za trud, ljubav, trpljenje, i vrline njene koje je gajila imala u svome životu. Neka je hvala Gospodu što mi ostavila divan primer na kojim možda se ugledamo i da uvek sa radošću spomenemo njeno ime, njenu brigu u ovoj svetinji i sve ono što je učinila za svetinju ovu i za mnogobrojne duše koje su ovde dolazile i koje se posla odaska kako Hristu u svetinji, tako i priliku da čuju nje vešenju pouku odali sa radošću svom svakodnevnom životu. Molimo se Gospodu da ova svetinja ne ostane bez lica oni koji će slediti njen put. Da Gospod uputi one koje ljube lepotu domova Božijih, koje ljube svetinju monaškog života, da u većem broju nastave da žive tim divnim svetim životom, da čuvaju ovu svetinju, da se u njoj Bogu mole za sebe, ali ne samo za sebe, nego za svoj narod i za sve ljude koji nose Boga u srcima svojim. Molimo se Gospodu da je primi i da je pozna kao svoju. Da je primi s onim rečima koje im je ostavio Evanđelju. Dobra i verna sluga, u malom si bila verna, uđi u radost Gospoda svoga. Mi to verujemo, to nam je Gospod otkrio da to verujemo i zato je ispraćamo za hvalnošću Gospodu, eto što nam je dao i do takvu priliku u našem vremenu, koja je ostavila primjer hrišćanskog monaškog života i koji će mnogima biti uzor za svoj život i za svoj izbor puta u same života. Neka je blažen put kojim danas duša njena odlazi Gospodu, njenom i svih nas. Neka Gospode u osnovi Carstva Nebeskoga i one radosti za koje je veliki apostol Pavle rekao, što oko ne vide, uho ne ču, i čoveku na pomisao ne dođe, to Gospod pripremi i ugotovi onima koji ga ljube. Te radosti neka Gospod udostoji našu divnu i veliku hrišćansku dušu i veliku monahinju Mati Feroniju. Neka je Bog dušu prosti i daruje Carstvo Nebesko.
Ovo je bila beseda njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koju je izgovorio na opijelu Mati Fevroniji igumaniji Pećke patrijaršije, koja je sahranjena u ovoj svetinji u petak 20. novembra 2015. godine. A ovako je govorila Mati Fevronija. Donosimo jedan tekst koji su objavile Večernje novosti. Kaže, narod odlazi, ja vapim, ostanite. Igumanija Pećke patrijaršije o nepoznatim događajima kada su došli da nose svoje mrtve Srbi, kaže da je zanijemjela. Mi žive svetinju ne napuštamo, pa šta Bog da, govorila je Mati Fevronija. Ni u najcrnjim brigama nisam mogla da pomislim da će naš narod u Metohiji pogoditi takva sudbina, da će ga poželjeti zemlja, svetinja, kuća njegova, da će mu ostati njiva pusta od stopa ispod kojih mu izvukoše čitave vijekove, a evo za nesreću, tako je. Godina 1999. jun, puna porta kao oko. Došli ljudi da se pozdrave sa manastirom. Sve živo jeca, molim ih, ne idite. Kažu, vratit ćemo se. Dok se ovo smiri, eto nas. Na kapi dolje govorim ponovo. Ostanite ovdje dok se ne smiri. Plačem. Ali vesti koje stižu sve crnja od crnje ubrzale su naš rastanak. Nikad goreg zla. Odlazi vojska, čitave kolone. Za njom narod. Vojska nam ostavlja lekove. Šta će nam lekovi kad vi ne ostete? Sestrinstvo skamenjeno. Mati, šta će biti s nama? Neka je od njih upitala. Šta šta bude sa mnom i sa vama će, eto to će biti. Odlučila sam da ostanemo. Zahvalna Bogu i našoj crkvi što mi se srce nije zbunilo i uplašilo. Sad kad pomislim da smo krenule u taj nesrećni zbeg, ne bih izdržala ni do Đurakovca, ma ni do Kapije. Patrijaršija, mesto poklonjenja u prvim danima egzodusa srpskom narodu, je postala utočište i lečilište za svaku ranu. Da se Srbi pokaju i vrate, sveti vladika Nikolaj je rekao, ako se Srbi pokaju i vrate svojoj crkvi, jedna mala grupa može da promeni svet. Ali onaj kusi ne da, vrti i okreće na svoju stranu. Nije bilo sata da neko ovde ne potraži spas. Nije bilo onog ko nije došao, a da nije doneo vest o stradanju svoje porodice, rođaka, komšija. Jedni kažu, vojska Albanaca ubija i pali redom sve što je srpsko, gori cela Metohija. Mitropolitan Filohije i vladika Atanasije idu u Belo Polje, spasavaju žive, sahranjuju mrtve, čitaju opela. Maricu Mirić, ubijenu i unakaženu devojku, sahranili smo na patrijaršijskom groblju. Bili su to dani nalik paklu, svjedočila je mati Fevronija. A u januaru 2002. godine je govorila, godina i pol prošla, narod se ne vraća na svoje i nema gde. Dolazi u patrijaršiju, a odatle je krijući se do svojih nekadašnjih kuća. Vraća se ogorčen, ja ih ponovo zastajkujem, imate kuću, patrijaršija je kuća sviju nas. Za Božić nam došao patrijarh Pavle, služio liturgiju, priča mu kako sam pred onaj rat pošla u manastir i kako mi je majka rekla, živa crkvu ne napuštaj. A on će, znaš li koliko puta si to ispričala? Htedok da kažem, mislila sam da te pitam, dokle će ovo zlo da traje? Onda sam se setila da je kao episkop jednom govorio, izgleda mi da je već zapisano da Kosovo i Metohija ne budu srpski. Tako sam začutala. A u martu 2004. kaže, 17. popodne krenu hajka na nas, iz šuma prema manastiru, iz grada prema Kapiji. Od ozgo s puta bacaju kamenje, viču, svašta viču, a sve mlado, snažno, Italijani bili oštri, ne daju im da priđu. Dobro su nas čuvali i sačuvali. Uveče zovu iz patrijaršije u Beogradu i tamo su u brigama. Kažem im, ne brinite, teškoće su nas ojačale i sve borbe na našem duhovnom utvrđenju. Posle kada je zlo stišalo, prionule smo da se utvrdi zid oko manastira. Do zida podigne kapija na skretanju s puta, udare šiljci na betonsku ogradu, ali Albanci se bune, ne daju da se ograđujemo. Popustili su kad su ih pritisli ovi iz međunarodne uprave. Treba nam nada, da li ću dočekati dan da se savlada ova tragedija, da se u Peć vrate Srbi koji su ovde od davnina živeli. Vazda je bilo teškoća, ali je bilo i više nade. Ja se molim, verujem i nadam se da će se i ove nevolje prevazići, govorila je mati Fevronija u martu 2004. godine. A u februaru 2008. je govorila. Udarili Albanci u Peći, u proslavu dobili državu. Haritina i ja posle nekoliko dana idemo u posetu našem dedi, patrijarhu Pavlu na VMA. Zatekli smo ga sa molitvenikom na prsima. Svega je bio svestan, ali šta je mogao u svojoj bolesti i starosti? A u ljeto 2008. u avgustu je govorila. Nekakva tuga otuca kapije, sedmoro osmoro ljudi ide, nose krst. Ja bolje pogledam, nije nove. Mati, kaže onaj što ga nosi, mi selimo našeg sina iz Pećkog groblja. Sahranit ćemo ga tamo gde smo mi, u miru da počiva. Pa ostavili bismo krst u patrijaršijskom groblju ako može. Može, jedva govorim. Mučim se da ne zaplačem. Posle nešto mislim, možda je ovaj krst što ostavljaju znak da će se jednom vratiti. On ili neko njihov. U patrijaršiji je govorila. Opet me pitaju šta će sa nama sada biti. Ja opet isto, otkud ja znam? Znam samo da crkvu žive ne napuštamo, ni zemlju, Kosovo naše, a neće ni Bog nas napustiti. Tako je govorila naša draga blaženog spomena mati Fevronija igumanija Pećke patrijaršije, bez čijeg prisustva ni jedan više naš odlazak u ovu svetinju neće biti isti. Ali eto, naš narod sad ima još jednog zastupnika pred prestolom gospodnjim. A o mati Fevroniji je često volio da govori i naš visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije zamonašio je u manastiru Beška na Skadarskom jezeru Nadu, kojoj je dao monaško ime Fevronija. Nakon što je iskušenica Nada nekoliko dana ranije baš od mati Fevronije dobila na blagoslov apostolnik i brojanici. A u besedi na monašenju visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sa prisutnima podijelio svoja sjećanja na mati Fevroniju i njena stradanja Boga radi u manastiru Pećka Patrijaršija.
Primila je i novo ime Fevronije, velikomučenice Hristove, a primila ga je upravo danas ovdje zato što eto bila je, a i od ranije je bivala u Svetoj Pećkoj Patrijaršiji, i znala one divne podvižnice Pećke patrijaršije koje tamo više od skoro 60 godina nose svoj krst i krst te tog svetog svesrpskog doma Pećke patrijaršije na čelu sa mati Fevronijom. Pa evo, bila je tamo, voli je mati Fevronija, pa čak je željela mati Fevronija da ona tamo i ostane, i pita je, kako mi reče malo prije, što ti nisi ovdje ostala kod nas? Pa evo, iz ljubavi prema njoj dala joj i svoj apostolnik, pokrivalo smirenoumlja, trpljenja i ljubavi na njenu glavu, i dala joj brojanice da neprekidno ima u srcu svome, umu svome, na ustama svojim molitvu koja se sadrže sve molitve i sve ljudski vapaj, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I očevidno mati Fevronija, 94. 5. godina, poželjela je da ona nastavi gdje ona završava svoj zemni put i svoj zemni hod, a ime Fevronija, velika mučenica Hristova, kojoj pjevamo Agnica tvoja Isuse, zove tvelim glasom, tebe ženiše moj ljubio, tebe ih čuši strada čestuju i sraspinaju se ja s tobou da je živo s tobou. Jagnica svoja, jaganac tvoj spase, kliče moćnim i velikim glasom, tebe, mladoženja moj, ljubljeni moj, ljubavi moja, tebe kličem i tragajući za tobom, stradam, da me primiš u svoja njedra, da me zagrliš vječnim zagrljajem svojim, da ponesem krst tvoj zajedno sa tobom, da se saraspnem i da kličem tebi u sve dane mojega života. I sveta Fevronija, velikomučenica, i Fevronija, nova divna podvižnica roda našega, jedno od najdivnijih podvižnica, to možemo kazati ovdje, ne bi to rekli pred njom, jer bi se ona naljutila u svom beskrajnom smirenju i hristoljublju, ali ovdje to možemo da kažemo, da je mati Fevronija jedna od najdivnijih nevjesta Hristovih u našem rodu, u ovom zlom i smutnom vijeku i vremenu. Negde od 40. godine ona je krenula tim putem, kao djevojčica, pa evo sad skoro 70-75 godina narušava se njeni vodene zemlje na putu 1957. godine sa svojom sestrom i po tijelu i po duhu i sa drugih nekoliko sestara. Ona je primila Pećku patrijaršiju koja je bila ugroženija nego ikada. pustinja postala već bila prosto u ruševnom stanju, naročito oni bezbožni vremenima, njeno imanje, velikim dijelom oteto i opljačkano od bezbožnika, a ono drugo trebalo raditi, i to raditi pred onima koji su tu zajedno živjeli, koji su već i onda bili ispunjeni mržnje velike, još pojačane upravo tim bezbožnim vremenom. Same su sestre orale, kopale traktor, kosile, vodu dovodile, dom Pećke patrijaršije obnavljala, prije svega, iznad svega, od jutra do sutra, one su na čelu sa mati Fevronijom služile Gospodu onim divnim hramovima Presvete Djeve, svetih apostola i svetoga spasa. Prošavši teška i tegobna vremena, sa beskrajnim strpljenjem, od kojega su se učili upravo od mati Fevronije, znam je, gledao sam je, nikada nije zakasnila na službu Božju, na povečerje, polunoćicu, jutrenje, nikada nije otišla sa službe Božje prije nego se ona završi, posljednja ona izlazila sa službe Božje sa svojim sestrama i onda išla na druga poslušanja i sećam se i kao starica završena poslušanja, služba, a ona stavi bijelu maramu po običaju kod naše braće Rusa na glavu, pa ide u baštu da kopa baštu, da okopava, da plijevi, da veže tamo. I tako iz dana u dan, iz godine u godinu. A naročito na ono vrijeme 99. godine, najstrašnije, kada je nastupila nova bježanija sa Kosova i Metohije, kada su stotine hiljade njih bježali, pa onda i sestre, pogotovo mlađe, i one prestravljene od onoga što se događa, dva kamiona natovarile da i one idućega dana idu iz Pećke patrijaršije, da su to uradile, danas ne bi bilo Pećke patrijaršije. A ona kazala da ne treba da se ide, ali neće nasiljem da ih zadržava, a Bog prosvjeti svetoga patrijarha, našega Pavla, pa pošalje mene nedostojnega da posjetim Pećku patrijaršu u tom trenutku i ja sagledavši šta se događa, kaže mati i sestre, sveti je naš patrijarh me poslao ovdje da ostanem zajedno sa vama, pa kako meni, tako i vama, u ovu Božju svetinju. A ona je bila presrećna, radosna. Rekla sam ja, neće nas zaboraviti naš patrijarh. I tako je stotine njih, hiljade su prošli posle toga izbjeglica kroz Pećku patrijaršiju koje smo primali, koje smo slali, koji su odlazili za Srbiju, za Crnu Goru, a ona ostala tu, tiha, vjerna, nepokolebiva. Evo do sada, do 94. 5. godine, radosna, malo kaže, noge je tako, ne služe, Fevroniju. Pa evo, Fevronija, njena čerka duhovna, evo je ovdje, vidite, nastavila, sa radošću nastavila to njeno sveto djelo, ima i u njoj učiteljicu, a posebno u nebeskoj pokroviteljke svoju Fevroniju, učiteljicu, ima ona gore i oca Luku, koji je negde čeka na nebesima, njen prvi duhovni otac, koji je postakao na ovaj sveti put, da ide, veliki sveti put, odabrao je Gospod među milionima, izabranica Božja.
A 10. novembra na praznik svetog Arsenija Sremca na svetoj arhijerejskoj liturgiji visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je posljednji put čestitao slavu mati Fevroniji.
Neka je blagoslovena slava ove svete obitelji, sveti otac naš Arsenij arhijebiskup, pećki mitropol i sve pravoslavni prosvetitelji. Neka je blagoslovena i slava Pećkoj patrijaršiji, našoj materi Fevroniji, koja od 57. godine čuva čivote svetih pećkih patrijaraka zajedno sa svojim sestrama i koja je ugradila i sačuvala te svetinje i koja je i generalu italijanskom 2004. godine koji je tražio da napuste manastir, pa navodno oni se da sačuvaju Rimsku patrijaršiju, ona je rekla samo mrtva ja mogu odavde, ovdje sam ogradila svoj život, ovdje je i grob moj. To mi je ponovila i preključe mati Fevronija, Bog da ju podari zdravlja, nas radi, ona je obavila svoj posao ovdje na zemlji. Kažu nam sestre da polako se ovdje na zemlji priprema za ono vječno Božje carstvo, neka je slava i blagoslovena, blagoslovena slava Svetske patrijaršije i sve ukupno je naše crkve srpske, jer arhijepiskop Arsenije je prosvetitelj roda našega i svega roda pravoslavnoga. Dakle, sva naša crkva danas slavi ovaj divni veliki praznik.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Mati Fevronija dala je jednom intervju i za časopis naše mitropolije, časopis Svetigora. Tekst je naslovljen Ako zaboravim tebe Kosovo, neka me zaboravi desnica moja. Visokoprepodobna Arhijegumenija Mati Fevronija Božić je čuvar Pećke patrijaršije od 1957. 73 godine je monahinja, a svoj monaški put je započela u Jovanju, manastiru Ovčarsko-Kavlarske klisure. Sa 92 godine gotovo svakodnevno obilazi manastirsko imanje. Ima drugačije poimanje protoka vremena nego mi. Ono što je za nas malo manje od decenije, to je za nju sad ili skoro. Uživa veliko poštovanje i ljubav svih onih koji su imali prilike da je sretnu i upoznaju, i arhijereja naše crkve i sveštenstva i monaštva i vjernog naroda. Institucija je za sebe. Razgovor smo vodili u nekoliko navrata tokom oktobra 2012. Bila je neposredna i vesela. Ona prosto živi onako kako misli da treba, onako kako su je naučili ljudi koje je imala prilike da služi tokom čitavog života. Neki od njih su kanonizovani kao svetitelji, neki još uvijek nisu. A na pitanje kako je započeo njen monaški put, mati govori: prvo smo došle u Žiču 1940. Ja i moje sestre od strice i od tetke, nas tri. Došlo je naše bratstvo Bogomoljačko i moja mama. Pošli smo iz Bosne, išli smo peške od Brčkog do Loznice, a kola su išla da voze stvari. U Loznici smo spavali pa smo otišli do Valjeva peške, a onda smo vozom došli u Kraljevo. Tu smo se malo odmorili i susreli druge bogomoljce. Pevali smo od Kraljeva do Žiče duhovne pesme i tu je počela večernja i bdenije. Mati govori o poznatom velikom bogomoljačkom saboru koji je vladika Nikolaj okupio u manastiru Žiča 1940. godine i na kojem je bilo preko 100.000 ljudi. Nisam imala punih 19 godina, malo manje, nastavlja mati Fevronija. Moja majka je bila pobožna kao i baba i strina, pa su poslale nas dve u manastir. I dođemo mi u Žiču. Tu je celu noć bilo bdenije, služba, ručak, posle službe, slava za malu gospojinu. Onda nas prime vladika Žički Nikolaj i mitropolit Tuzlanski Nektarije i pošalju u Jovanje. Drugi nam kaluđeri kažu: Jovanje je sirotinja, kako ćete izdržati kad nemate gde da spavate, nemate šta da jedete? Mi smo odgovorile: kako žive druge sestre u Jovanju, i mi ćemo tako. Tamo smo bile od 1940. do 1950. Čekali smo vladiku Nikolaja da nas zamonaši, ali nas nije zamonašio. Oteraše ga Nemci u Vojlovicu. Zamonašio nas je posle neki iguman Sava što je bio u blagoveštenju na Ivanjdan 1950. godine. Bilo nas je 10 iskušenica. Po blagoslovu smo ostale u Jovanju dok naučimo pravilo monaško, a onda da se vratimo iz Jovanja u Bosnu. Tako je i bilo. Vladika Nektarije nas je 1951. godine prebacio u manastir Tavnu i tamo smo bili 5-6 godina, tako otprilike. Onda vladika Varvaru, moju sestru od strica, postavi za starešinu manastira Papraće. Ubrzo se njoj pridružilo nas nekoliko, a kada sam ja otišla u Papraću, Julijana, Anastasija, Paraskeva, Irina, Evgenija i Glikerija odu u Požarevac, u manastir Nimnik. Ja ostanem u Papraći neko vreme, a onda dođe vladika Nektarije i kaže: moraš da ideš u manastir Odren da služiš mitropolita Arsenija iz Crne Gore, Arsenija Brdvarevića. Njega komunisti prebace u Odren i tu je bio pod stražom. Ja ajde odem, to je bio muški manastir. Mitropolit je bio vrlo skroman, tako da skoro ništa nisam radila, samo poslužim njega, ručam i onda čitam u sobi. Mitropolit se razboli i odvedu ga u Beogradu bolnicu, nije se nikada ni vratio. Razboleo se i umro je u Beogradu gdje je i sahranjen u manastiru Vavedenje. Posle toga ja odem kod sestara u manastir Nimnik u Braničevskoj eparhiji. Tamo smo bili do aprila 1957. oko 4 mjeseca. Onda pokojni vladika, budući patrijarh Vikentije, kaže da dođemo u peć ili u pivu. Dok smo bile u Nimniku, pridružio nam se i naš duhovnik otec Dionisije. Tamo je zamonašio Glikeriju, Evgeniju i Julijanu. Otec Dionisije kaže: idem ja da vidim kako je u peći, a kako je u pivi. Kad je došao ovde, ovde mu se svidelo, a za pivu kaže: ne pitaj, to je Bogu iza leđa. U nekoj rupi tamo pored pive je manastir. I on naredi u aprilu 57. da pređemo ovde. Dovede nas vikar patrijarhov, vladika Dositej, i đakon u patrijaršiji nam preda upravu. Pećka patrijaršija je dotada bio muški manastir. Monasi su pobijeni, oterani, pobegli. Ostale su samo mati Paraskeva, mati Melanija, jedan stari Rus, otec Polihronije, optinski starac, a bliski rođak carskog doma Romanovih, i otec Serafim, koji je kasnije prešao u manastirski metok u Budisavce. Dođemo ovde, a pećanci se ljute. Nikad nije bio ženski manastir, ali vladika im kaže: od danas vi nemate nikakvo pravo. Imate samo da dođete u crkvu na službu, a ako vas sestre pozovu da popijete kafu i rakiju. Inače, do tada su se Mirjani mešali u manastir za svaku sitnicu. I ja njima tako kažem, a oni ljuti neće da čuju. Nikad patrijaršija nije bila ženski manastir. A na pitanje kako je bilo kada je došla u pećku patrijaršiju, mati Fevronija je govorila: sve je bilo rastureno, zidovi oglodani do cigle. 70 porodica je bilo ovde za vreme rata. Celo Kosovo je pobeglo ovde. Onda je bio čuvar Šiptar, neki Ramo Nikći, pa je on tu sedeo i kad treba nešto oko namirnica da se kupi, on je s njima išao. Bio mlad, 12 godina je tada imao. On je bio čuvar na kapiji. Nije moglo tako lako da se dolazi. Tako je bilo za vreme rata, a kad smo mi došli nije bilo čuvara, samo je bio Šiptar, vodeničar u mlinu. Kad smo došli ovde nije bilo ničega, srušeno sve. Nije bilo struje, kuća trošna, prokišnjava. Onda prvo popravi kuću da nam ne prokišnjava, pa struju. Polako smo počeli. Kupimo jednu kravu, kupimo kola, pa kupimo volove. Posle kupimo neki špediter, pa se vozimo u Pećko polje da idemo da radimo. Mi smo išle slobodno i noću i danju smo išle kroz peć na imanje, niko nas nije sprečavao, lepo smo išle. Sestre odu na poslušanja, samo ja i otac ostanemo. I onda svršimo pravilo i liturgiju, a one odu da kopaju rano dok nije ugrejalo. Sednu na kola, bile su junaci pokojna Glikerija i pokojna Irina. One su prednjačile u poslu, radu, kopanju, bile su sa sela, od malih nogu su kopale zemlju, orale i sejale. Manastir je imao preko 800 hektara, ovde i u Budisavcima, to su sve oduzeli komunisti 1947. godine, ostale su samo 3 šume. U Budisavcima ima puno zemlje, sva je zemlja tamo, i ova brda okolo su također bila manastirska, ali su oduzeta. I taman kad smo skućile kuću, zapališe nam je. Krov smo bili pokrili i sve uredili, zgradu ovu napravili, sobu jednu za magacin, i knjiga, ikona i sveća, sve to izgorelo. Sestre su ustale da muzu krave. Kada su završile kod krava, pošle su nazad u kuću. Kad imaju šta da vide, puši se tamo od Bistrice, tamo gde je patrijarhova rezidencija. Puši se krov, probude nas, Bio je jedan kaluđer tu i mati Paraskeva iz Deviča. Onda smo zvali brže hitnu pomoć i vatrogasce. Ja istrčim, mislim da povučemo crevo da gasimo, sa česme da gasimo mi same, ali nismo imali crevo. Dođoše oni i ja trčim tamo da kažem kako ću se popeti otud od Bistrice na krov na mlin, da se popenjem da ugasim vatru. I oni dođoše tu i popeše se na krov od mlina. Kad su pustili vodu u vatru, vatra je buknula i uhvatila ovaj ceo konak. Zapali se na dva mesta konak stari, zapalilo se tamo kod Bistrice gde je patrijarhov konak. Upali se i monaški konak, ja njima vičem, pa mi kaže nemamo vode, doneli su samo malo vode, pola cisterne. Ne znam ko je bio, nisu bili Srbi, samo komunisti. Oni su vatru raspalili na jednu stranu i ona je išla kroz krov na dva mesta i upališe se oba konaka. Vatrogasci kažu mi ćemo ugasiti, hvala Bogu ugasi se, ali ode ceo krov. Konak je bio od stare građe, nikakav, suvo građen. Plamen je zahvatio i krov riznice, pa smo mi probili rešetke na prozorima i izvukli sve iz riznice. Otac Stanko, otac Damaskin, mati Paraskeva i ja. Sve smo izvukli, spasili smo knjige iz 15. 14. 13. veka i stare ikone što su bile tamo. Posle, kao našli su ko je to zapalio. Nije se objavljivalo, ali znaju ko je. Neka zna. Ja nisam htjela da znam, šta me briga, to je ostalo vojna tajna. Pričala je mati da je imala puno problema sa šiptarima i sa šiptarskom decom. Oni napuste školu, bila su i naše dece i naši i njihovi. Pa dođu ovde, urnebes u dvorištu, pevaju, lupaju, šta sve ne rade, ne možeš im ništa, a kapija je bila otvorena od 9 izjutra do 9 uveče. Zbog silnih turista koje su dovodili, pa ova jabuka rodi, a oni se popenju. Kažem im ja, kako bi tebi bilo da ja dođem u tvoju kuću i da berem jabuke? Cveće počupaju, dođu stranci pa im obiju kola i pobegnu, pokupe stvari i odu, pa viču sestrama svašta. Šta ste došle, to nije vaše, to je naše. Da ste imali leba u Bosni, ne bi došli ovde. Svašta nam kažu. Šta da radim? Odem kod komandanta milicije, a on odredi čuvara jednog da od 7 do 7 čuva kapiju, da ne ulaze deca da pokrade u kola strancima. Tako je i bilo nekoliko godina. Onda su odredili jednog učitelja da objašnjava crkvu. Mi nismo ni na to imali pravo. On je postavljen kao kustos, a pre njega je bio već jedan koji je tu imao jednu sobicu u kojoj je spavao sa decom i ženom. To je postojalo dok mi nismo došli. Naplaćivao i ulaznice, sve ko da je muzej. Oni su i hteli muzej da bude i da nas nije patrijarh poslao ovde, bio bi muzej. Nisu nas ni u što računali, ni da smo ni živi ni mrtvi, režim taj komunistički. 8 godina je bila borba gde će odrediti da zvona budu, gde će da se zvonik zida. Dolaze iz zavoda, hoćemo ovde, hoćemo onde. Oće na kapiju, oće iza kapije, oće ovam u ekonomiju. 8 godina je bila borba. 8 godina dolaze tu, ručaju, spremamo im. Jednoga dana mi kažemo, nećemo nikoga da pitamo. To je bilo 70. Rešimo da nađemo majstora, pogodimo i počnemo tu da zidamo bez ičije dozvole. Patrijarh German je osvetio temelj i sazidali smo zvonik. A kad su oni iz zavoda to videli, to je kao čir, smeta. Krivo im što smo počeli tu, smeta im. Ali mi smo sazidali, a vi srušite ako smete. Na pirgu imaju 3 zvona i 3-4 sobe. Kad se zvonara počela da zida, Tito je dao 100 tih naših para, 100.000 dinara. Nije rekao da je za zvonaru, samo je dao meni, a mi smo njemu dali knjiga i ne znam svega. Više smo mi njemu dali nego on nama. Tito mi se nešto činio kao i svi ljudi. Nisam se mešala, njega su čuvali, ne možeš ni da priđeš. Bilo je strašno naroda, vojska je pretresla konake i rekli su da se sestre zatvore u sobu da ne izlaze kad je Tito dolazio. Ne znam ni ja kako nas je pozdravio, zaboravila sam, valjda se rukovao, nisam uljubila ruku, ni on meni. Mati Fevronija je govorila i o 1999. godini.
Strašno je bilo. Pobeže narod ovde. Nakupi se puno dvorište i zdravih i bolesnih. Vojska nam je džakovima donosila lekove. Kažemo, ljudi, vi odlazite, a šta ćemo mi? Šta će nama ovi vaši lekovi kad vi idete? Šta ćemo, Bog nek vas čuva, plaču vojnici, bilo je strašno. Sve ljude smo primili, svi su ovde došli i živeli su 5-6 mjeseci. Nisu odmah hteli da nas isteraju, odmah su došli Italijani i mitropolit Amfilohije i patrijarh Pavle i tu su bili 2-3 nedelje. I sad oni nama kažu, hoćete li vi da idete odavde? Ja kažem, ja živa neću, ako koja sestra hoće da ide, nek ide, a ja neću živa. Mada su neke htjele da idu, ali pošto sam ja rekla da neću, onda smo ostali svi. A patrijarh pokojni kaže, ako nešto bude da morate da napustite, onda ću ja doći tu. On sirotan, a ja ću da prebacim vas u Srbiju negde, kaže. Rekoh, ja odavde neću. Ako se mora ginuti, ginem. Idem u crkvu, šta bude sa crkvom, nek bude i sa mnom. Nije bilo straha. Postavljena je straža odmah, nisu dali da se mnogo ulazi u patrijaršiju. One sestre što su htjele da idu i one su ostale. Samo smo ispratili ove naše pećance. Rekli su doći ćemo za 2-3 dana, a prvo su šiptari odlazili. A ja kažem, danas idu šiptari, a sutra će ići naši. To mi je u glavu došlo. Tako je i bilo. Oni su izišli, sakrili se u Rugovu gore dok Srbe najure pa će se vratiti. Takva im je bila politika. Neko se danas vratio od Srba, ali nema od toga ništa, teško žive, nema gde da se radi, ne može da se školuje. Taman su malo počeli da se vraćaju kad ono 2004. opet išli i ubijali šiptari. Tada je nama rekao neko preko telefona, psuje majku i kaže, dolazimo da rušimo patrijaršiju. Samo je rekao da će doći uveče oko 7, a ja odem kod Italijana i kažem da su nas zvali preko telefona i da su rekli tako da dolaze ovde. Bila su neka dvojica, studenti neki njihovi Italijani. Brzo obuku ono njihovo oklopno odelo i jave komandantu, jave svud. I odmah za 3 sata je patrijaršija bila blokirana od Italijana. Doteraše kombi i kažu nam, budite spremni ako nešto bude, a mi ćemo čuvati patrijaršiju, a nas nekud da odvedu. Dao Bog da je došao vladika Joanikije, ovaj iz Berana, da služi u sredu liturgiju i da ruča i da se vrati. Kad nema straže, šta je kaže, pale po Kosovu, ruše. Znala sam datum, sad ne mogu da se setim nikako. Kažem ja živa odavde neću. Ako bude nešto, mi idemo u crkvu. Ako će da ruše crkvu, neka i nas pobiju. A Julijana i Matrona su bile u Budisavcima da pregledaju pčele. Italijani su htjeli da one pređu ovde, a oni će da čuvaju Budisavce. Julijana je rekla da neće da idu. Onda oni zovu nas, hoćemo li mi narediti njima da dođu ovamo. A ja kažem, ako one dođu ovamo, ja idem tamo. Tako da nisu one došle, hvala Bogu, bio je i vladika tu, pa nismo imali nikakva straha. Od kad su naišli Italijani ovde 99. nismo više izlazili, nismo bili više u peći. Italijani su nas čuvali 12-13 godina od kako je došlo ovo zlo. A sad nas čuvaju ovi što su na kapiji, Slovenci. Celo leto nije bilo vode. Vojska je tu na kapiji kod ribnjaka bude, pa šiptari nisu smeli da pređu u Bistricu. Oni su tamo kod naših njiva, kod Crne vode gde je izvor naš. Tamo je bila bašta ispusnica svetog Nikodima koji se tu i upokojio. Tu je patrijaršija imala svoju kuću i patrijarh je išao tamo preko leta da se odmori. Oni su to nama uzeli. Posle povratimo mi to i posadimo to pole kao da bude naše. A oni to isekli i sad su napravili kafanu tamo. I tamo po celu noć piju, vesele se. Ima i bazen za kupanje, pa se celo leto deca njihova kupaju, a nama su zatvorili naš jaz, pa nam potrkaše ribe pre nekog vremena. Od Bistrice su vodu našu odvojili rešetkom i tu bacaju lišće kese. A i na ostacima crkve Svetog Marka odmah iznad manastira napravili su kafanu i vojni logor, tako da više ne možemo ni kolač na temeljima da prerežemo. U peći danas nema pravoslavnih, možda ih je 20 ostalo. U manastir dolaze, ali malo ih je i slabo ima mladih. odoše, 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 da se vrate nikad. Kako je bilo strašno kad je povorka krenula odavde i dan danas kad dođu, pa kad pođu, moramo da plačemo, šta ćemo. Nije nama ovde teško, ali žao nam je što nema naroda našeg. Da je bio neki naš malo sposobniji u peći, ne bi niko otišao od Srba. Neka majka Božija čuva svoju svetinju. Čula sam skoro da su snimili Šiptari da njihova mlada ulazi na konju na našu kapiju i njihovi svatovi. Ulaze na konju u naše dvorište i idu pred crkvom. Te je patrijaršija njihova, u stvari ko oteli od njih, a 800 godina patrijaršija naša je bila uspravna. Kad je vršena obnova pre neku godinu, kazali su arheolozi da je patrijaršija zidana na 9 temelja. Zidana je u više navrata. Najstariji pronađeni ostaci potiču čak iz 4. veka, pa onda iz 6. i 10. Da je 8 temelja bilo pravoslavnog naroda pre nego što je Sveti Arsenije naredio da se zida, da Žički metoh bude. Patrijaršija je imala 44 patrijarha. Ovo je 45. ovaj sad što je živ, a Šiptari kažu da je njihovo. Ali najvrednije nisu uzeli majku Božiju, nisu nju uzeli. Kažu da ju je Sveti Sava donio u Žiču, pa je onda doneta ovde i nikada nije odnošena. Samo je nošena u manastir Morača, ali vratila se sama, nije htela tamo da bude. Ima u njenom akatistu i kralj Nikola je hteo da prenese ikonu na Cetinje i krenuli su kolima prema Crnoj Gori i stigli su do Crne Vode, ali su se kola sama zaustavila i nisu htela da krenu dalje, tako da su na kraju ikonu vratili u manastir. Kad sam ja htela da dođem ovde, sikiram se, Bože, nikad nisam čula za Kosovo, za patrijaršiju, nikad nisam čula, ni za pivu. Sikiram se, ne mogu da spavam i sanjam majku Božiju ovako pred vratima, bela devojčica sva u belom i kaže mi, nemoj da se sekiraš, ja ću tebe da čuvam, ništa nemoj da se sekiraš. A jedno crno kuče trči, oće na mene, a ona me brani. To sam sanjala kad ću doći ovde. I tako sam bila radosna, nisam se ništa ni bojala. Znam da je ona tu i čuva nas, hvala Bogu, i samo kažem, majko Božja, nemoj da se naljutiš, jer grešimo ti svaki čas. Šta da radimo kad smo slabi? I hvala Bogu, trpi nas. Moli se za nas, Bogu hvala. Sveti Arsenije Sremac, koji je ovdje počivao od 1266. do 1738. sada je u Ždraboniku u Crnoj Gori, a on je sazidao patrijaršiju. Odneli su ga naši kad su naišli Austrijanci, kad su Turci odlazili da ne bi spalili mošti. Odneli su ga u Crnu Goru. Mi imamo samo malo, jedno dve čestice. Kad smo otišli u Ždrabonik da se poklonimo Svetom Arseniju, tamo je bio neki iguman Sava, a crkva je bila otvorena. Ulaz, izlazi, ko te pita? Kada smo se mi pojavili, on nam se kroz prozor javi. Ja kažem sestrama, znaš šta, da uzmemo neki kamion ili neka kola, kombi, da ukrademo Svetog Arsenija pa da ga odvedemo u patrijaršiju. Iguman bolestana, crkva otvorena, može kogod hoće da nosi svetitelja. To sam samo pričala, naravno da to nisam uradila. Rekla sam i patrijarhu Germanu, vaša svetosti, htela sam da ukradem Svetog Arsenija. Jao, i da si to uradila, ne znam kako bih se pomirio sa mitropolitom. Mi smo veliki prijatelji, pa da si to uradila, šta bi bilo s nama? Albanci ne dolaze ni po materijalnu ni po molitvenu pomoć. Otkako je ovo zlo, nema nikog. Ranije su dolazili da čitaju molitvu. Doveli jednu ženu ludu, trojice vode i neće, ne može, nateraju je u crkvu, ona neće pa neće. Nekako je kod majke Božije dovedu i ona legne i pita njih pokojni otac iguman, što ste vi doveli nju ovde, da li verujete da će majka Božija da pomogne? Kažu da ne verujemo, ne bi je ni doveli. I on joj je čitao kanon majke Božije, časoslov, moleban, i ona zaspa. Kad se probudila, skoči, ne treba joj niko. ode na vrata, neće više da je vode, ozdravila je. Ja sam bila tu kad su je doveli i sve sam videla. Posle su mi pričali da kad je pokojni arhimandrit Desimir bio ovde, došla je jedna ne vidi dobro. Srpkinja je bila. Otac Desimir je trebao da joj čita molitvu, a on je bio bolestan i teško mu je bilo da čita molitvu. Dok se on spremio, pošao, ona je išla od svetitelja do svetitelja. Celivala sve po crkvi i vidi njega da on ide. Nemoj, meni je dobro, ja odo, ja sam ozdravila. I on nije ni stigao da joj čita molitvu. Tu su se sreli na vratima, to sam čula. U 6 sati počinje jutarnja služba u Pećkoj patrijaršiji, a u nastavku je liturgija. Ne znam koliko traje, zavisi i kako je pravilo. Ako je pravilo, hvalite ime gospodnje, neki svetitelji, da se peva blažen muž i sve to, onda traje duže. A ako je obično pravilo, bude brže, to je sad. A kad je veliki post, ne pitajte koliko traje. Počnemo u 6, pa traje do 9. U 9 prekinemo i odemo ručamo u 10, posle u 1 počnemo časove i večernju, to traje do skoro 3. Čitamo i psaltir, katizme stalno i povečeri je dugačko 2 sata traje uz veliki post i ovako traje nekih sat, nekad i više. Dugačko je pravilo uz veliki post, hvala Bogu. Neka Gospod primi 10. deo toga i bit će dobro. Hoće sad neki da skrate, ja kažem, dok sam ja živa, ni jedno slovo neću da skratim. Ovako sam pravilo dobila u Jovanju, ovako ćemo da čitamo, a kad ja umrem, radite kako hoćete. Dugačak je dan, molimo se mi, ali ne znamo dokle ide molitva. Možda ide do plafona, ne znam. Zavisi od srca, šta ima u srcu, da li je u srcu raj ili pakao. Veliku skimu sam primila valjda pretprošle godine, kad beše, ja ne znam, kad je mitropolit dolazi ovde i vladika Atanasije Jeftić. Oni su došli tu uveče i onda su me zamonašili u veliku skimu i zato mislim, ako ne odem u raj, bolje da se nisam ni rodila. Mati Fevronija govorila je o nepoznatim događajima iz života svetinje i svom monaškom putu, a evo i njenih sjećanja. Zapališe nam konak, neki Albanci nesreće jedne, a ti treba da ćutiš kao da se ništa nije desilo. Molila sam se Bogu da se opaki jezik ćutanja kad tad razveže i to sam doživela, ali to ni za trunku nije ublažilo moju tugu. Nekoliko dana pre požara milicija je zabranila sabor u patrijaršiji. Tradicionalno okupljanje na Veliku nedelju uoči Vaskršnjeg posta. Igumaniji je objašnjeno neka se ovoga puta ne okuplja narod zbog demonstracije u Prištini. Vijest o zabrani sabora upućena je i vjernicima. Tužno je da je tog dana porta bila skoro prazna, sjeća se mati Fevronija, a prethodnih godina iglu da si bacio ne bi imala gde da padne. Crkva puna. Otac Desimir, tada sveštenik naš, pričešćivao je do podneva, toliko je bilo ljudi. Posle službe i pričešća krenemo u litiju sa ikonom Majke Božje. U porti se igralo i pevalo, po 3 kola se upletu. Narod doneo i ručne radove na prodaju. Veselje bilo do kasno u noć. U Evanđelju po Luki ovako piše: nema ništa tajno i sakriveno što se jednom neće doznati i na videlo izaći, govori mati Igumanija. Tako je i ovo nedelo izašlo na video. Na videlo. Mi smo se u nemoći uzdale u pomoć Hristovu. Reči njegovog apostola da se sila moje u nemoći pokazuje, snažile su naš ostanak u patrijaršiji. I narod koji se posle sabrao oko ove svetinje u svakoj pomoći ohrabrivao nas je. Ko je tada slutio da ima i od goreg gore? Ima, a to i ovo danas. Obradovali smo se kad su nam posle večernje službe došli iz Deviča Igumanija Paraskeva, otac Damaskin, profesor bogoslovije u Prizrenu, Đorđe Ković i monahinja Justina. Damaskin je bio na putu za Vučitrn, krenuo na duhovnu akademiju. Božja promisao ih ovde dovela. samo Božja promisao i zadržala ih kod nas tokom noći. U zoru, priča mati Fevronija, buknuo je požar. Prvo na plafonu gostinske sobe u konaku u kojoj je zanoćio Đorđe. Gorimo, ima li koga, vikao je i lupao u vrata. Imao je muku sa vidom, pa je teturao od zida do zida. Paraskeva viče, šta ti je Đorđe čoveče? On ponavlja, gorimo, gorimo, svi smo u trenu već bili na nogama. Za nekoliko minuta plamen je zahvatio skoro ceo krov starog konaka i deo novog koji je bio u izgradnji. Gasimo vatru, a ona sve više obuzima, sjeća se mati Fevronija. Sjeća se mati Fevronija. Svako doprinosi da je zaustavimo, i Paraskeva, Damaskin, Đorđe, svo sestrinstvo. Doleteli i naši ljudi iz Pećke bolnice i sveštenici Stanko i Radoman. Niko ne misli na život, spasavamo riznicu koja je bila u konaku, rukopisne knjige i drugo što je svedok vekova naših. Dolazi u neko doba i vatrogasna, kako oni upru crevo za gašenje, vatra se još više razbukti. Vidim ja, oni je raspiruju. U drugoj cisterni vode nema ni do pola. Priključite ljudi na naše česme, kaže vatrogascima, a kao da nisam ništa rekla, požar je harao. Zapaljen je zapaljen, kaže igumanija. Govorila sam to i onda kada su od mene tražili da potpišem izjavu, priznam kako smo mi konak same zapalile, kako bismo same svoju kuću zapalile koju smo tako dugo kućile. Kažu ćuti da te Bistrica ne odnese. U patrijaršiji se istog dana okupio narod, uznemiren, potresen, zovu nas u svoje kuće da u njima konačimo. Neke monahinje prihvataju poziv, druge se savile pod vedro nebo. Nema mira u tuđoj kući, na tuđem pragu kad je tvoj zapaljen. Bio je to za nas veliki udarac i veliki bol. Svi znamo da je vatra ubačena s polja, a vlast govori da nije. Kažu posle kad nisu od nas dobili potpis da je požar izbio zbog neispravnih kablova za struju. Onda da se dimnjak zapalio. Ali zaklela se zemlja raju, patrijarh German nam je ovdje na svom posljednjem putu ispričao da mu je jedan naš čovjek, Srbin u vlasti, priznao da je požar podmetnut, ali se to tada moralo sakriti. Narod je znao, kažem patrijarhu, džaba su krili. Znao sam i ja, rekao je, ali nije vredelo ništa što sam se borio da to i dokažem. Molimo se Bogu da oni koji dođu posle nas ovu istinu ne zaborave. Eto, to sam čula od patrijarha Germana. Nesreća je, velika nesreća što ne pamtimo. Ako opraštamo, to je hrišćanski. Da zaboravljamo, to ne smemo. Govorila je mati Fevronija.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Ovako je govorila naša draga, blaženog spomena, mati Fevronija, igumanija Pećke patrijaršije. Vječan joj spomen i carstvo nebesko.
Amin.
Bila ovo emisija Kosmetska kandila na talasima Radija Svetigora, koju smo posvetili živom kandilu vjere na Kosovu i Metohiji mati Fevroniji. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Do godine u Pećkoj patrijaršiji. S Bogom.
Da je živ Gospod Bog naš, da će biti živa duša naša, jesmo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što mene zaista raduje. A daj Bože da to sveto sjeme, da ono zaživi još dublje.
Kosmetska kandila.